desagertu egiten zara. Ispiluaren aurrean margotzen zara.
Bueno, eta goizeko 11:25 gutxi baditugu eta lehen aurreratu dizudan bezalaxe, hementxe sustatuko lagunak. Egunon, Luistxo?
Kaixo, egunon.
Aspaldiko, ondo?
Bai, gure martxan. Asteroko kontuekin.
Hoi da, gaur anaitze faltan, nekin ingo dezue tartetxo hau, eta bai. Hainbat albiste, aipatuko jo ezta?
Bai, bueno, gure rutina daukagu segura irratiaren eta sustatuen artean, gai batzuk, atera ditugun gai batzuk komentatzeko, baina gaur sorpresa bat eman behar dizut,
ara?
Beste gauza batekin azteko.
Ah, betxo.
Olatz.
Aure dinamikan barrun juten da 6-7, ez mesedez, Luistxo. Ja nau kokoteaino horrekin.
Bueno, bakizu orduan zerbait da.
Bai, bakiz zerbait, bai.
Ikaste horretan ikasi dut, zu baino zarragoan aizelako seinale. Pentsatzen nuen, arrapatuko ditut segure erratiko kasetari hauek, anaitze edo olatz. Eta ez dituta rapatu. Bueno, zer esan nahi du horre?
Ba, ez dakit, baina ni dakit gure aurrek asko egiten duela, nire alabak asko egiten due, nire ikaslek bai askotan egiten due, eta galdetu, ez baino, zergatik egiten duzu, eta ba, partidu baten, ume batek, modan jarri omen zuen, eta hortik komendator kontu, ez dakit, ala? Bueno.
Ez dakigu. Teoria desberdinak daude, baina atzo artikulotxo bat atara genuen horretarako. Mezua uste dugu dela gazteek zaharrak ezer esan nahi duen zerbaitekin ezertzeko. Ba ez dakit, sin mas esaten dan bezala esan nahi ez daukan zerbait, baina pixkatola gainera despistatzeko jentea. Baina beste batzuk ere gehitu dira, eta erakutsiko dizut pantalla irudia.
Zertatukoa.
Atzo atera genuen, albistetxo hau, dago? 6-7, hori da, 6-7 inglesez esan dugu, baina, bueno, gehi asko kulertuko zuten. 6-7 da, eta, bueno, Twitchetik ikusi dutenek, bueno, alako eskuekin keinu bat egiten gora bera, ezkerre eskuin, eta kontua da, Googleek ere egin duela txantxa hau, eta 6-7 zenbakiz bilatu ezkero Googleen,
bai.
Hemen klikatuko dut, eta begira ze gertatzen da.
Ene. Itxu, gaina pantaia nola moitzen alde batetik bestea, ez da? Eskuko joku berdine, pantaiakin.
Pantaia berak egiten du.
Nahikoa daia, ez da, Luistxo?
Bueno, ez dakit, memeak, ez?
Bai, beste bagillo.
Gauza, ez dira, interneteko txarrena, inundikan, txorakeri...
Ez, imagina, gauza karrago badaude, ez da?
Txorakeri hauek ez dira zeak. Eta, bueno, pues, Googleen aitzakiarekin, eta euskeraz ere idatzi izan da, honetaz, gaztezulo tripaperean, baina webunean argitatu zuten ere bai, jatorriei buruzko teoriak, eta bere esan nahi ez argi horri buruzko ideia batzuekin, eta, bueno, ba, referentzia batzu sartu ditugu gaztezulora, Googleeko hori probatu ezala, hemen web interfazien ikusi dugu, baina mugikorrarekin ere berdin egiten du, 6-7 dantza hori, pantailak.
Osa, que, eta, bueno.
Eta hori xe. Bueno, hau, ez genuen aipatu, mezu trukean, arrapatu nahi zintu da lako, baina ez
zaitu. Lortu ze oso edatuta daun, gure gaztetxon arten oso edatuta daun, meme badan, ez da, medo.
Men bulegoan, kodezinta zen, sustatu egiten dugun bulego honetan, batzuk jakinaren gainean zeuden, beste batzuk ideiak
ez.
Google-eko kontu honetan normete pasatu zigun arte.
Bueno, ba, hortxe dau, eta ez hautzeztuna, ba, eta kuriosia da daukenak, ba, hortxe, ba, sartu, eta informazio guzti dugu ikubla sustatun.
Bai, edo Googleen bilatu 6-7.
Oso ondo. Bueno, eta hoin bai, bagoaz bestelako bagai batzutara, izan ere, bueno, ba, latxak itzultzai hemen dauke orain, ez da?
Bai, bueno, dago, esango dut, gonbidapen bitartezko txat erako interfaz bat jarri dute. Hau da, gainerako adimen artifizialak normalean nola testuz eta tratatzen dituzun, ba alako txat bat ere jarri diote, bueno, jala hilabete batzuk jarri zioten latxari.
Bai.
Eta, bueno, gonbidapen bide sartzen zara, bueno, eskatzen baduzu sarbidea, ba, ematen dizute. Uh-huh. Eta txukuntzen aritu dira azken asteetan, eta azken bi aste, oinala bi aste iragarri zuten dokumentuak kudeatu zitezkela, hau da, hau beste txatetan ere ikusi dugu, igotzen duzu PDF bat, eta esaten diozu, egidazula laburpen bat. Eta gero baita ere,
bai.
Laburpen azaparte, dokumentuarekin, elkarrizketa bat.
Ara, baita ere.
Bai, laburpena ematen dizu, eta argitu da zu pixka digarren puntu honi buruz. Eta ba, dokumentuari begiratzen dio, eta horko jakintza berriro zertzen du, eta bueno, ba, euskara txukunean, eta jakintzen aldetik ere, ematen dugu, ba, ondo da bilela. Baina, gero, daukan, eta bueno, hori PDF egin joan den astean jarri zuten, baina orain jarri dute baita ere, ba, Excel bat igotzen badiozu datu batzuekin, horren irakurketa bat ere egiten dizu, PowerPoint formatua ere bai, eta beste kode formatu batzuk ere bai, ole informatikoak ondo tratatzen dituela ikusi dugu, eta bueno, batxukun. Gainera, PDF hauek ere, itzultzailetik ere pasatu daitezke. Hau erakutsi egingo dugu.
Vale.
Nik badaukagu sarbide kontu hori, latxa chatbot irekira, eta hemen ba, bi botoi daude. Eta beste botoi hori da, nobedade bat, interesgarria eta da, itzultzailea sartu dutela latxan. Adimen artifizialeko tresna hauei txat horren bidez ere eskatu die zeiokezu. Baten diozu, kopi pegatzen duzu testua, ez duzu ulertzen, ize hizkuntza, eta itzuli dazu hau. Eta ba, baina orduan, orain, hau ere latxa bazan aski azkarra edo adimentsua hori egin alizateko, baina orain, ba, aparteko interfaz bat indiote, itzulpenari begira.
Hortara bakarrik, ezta?
Bai, euskaldunen, euskararen, erabilpenaren, eta kasuan behitezgarria da. Bai. Sartuko gara, eta, bueno, daukat hemen Europako Parlamentuko testu, ba, patatin patatan, eta horixe pasatuko dio.
Vale.
Kopipekatuko dut, ez dakit ikusten dan interfazean, baina dauka jarrita zesarrera testu autaketa automatikoa. Igarri zazu hau inglesa dela, baina nik probatu dut armenierarekin, eta igartzen dut itzultzen du. Eta helburuko hizkuntza, hau da, euskara jarrita da hor, baina alemanez ere badaki. Gaztelania, inglesa, galiziera, katalana, frantsesa, alemana, italia eta portugesa. Hau da, inglesezko testu bat alemanera itzuli dezaketere bai latxarekin, baina emango diot euskara.
Euskara, bai.
Eta itzuli botaiari, eta jasar.
Listo.
Itaka, idazten du, lerro, Europako Parlamentuko Kontseiluko Batzordeko Presidenteek, aderazpen bateratu da, sinatu zuten, Europa bat, eta Zipren egindako bilera.
Eta nahiko itzulketa zehatza izaten da?
Uste dut, nahi ez dut, aprobaren arabera. Bueno, euskarazko itzulpen automatikoa ondo landuta dago,
Bale, bale.
Itzei, hau, sustatuen eta zuekin eta olare jardun dugu.
Bat izan dezu.
Dago Elia izeneko Eloiaren tresna, bai. Dago itzuli delako Eusko Jaurlaritzak erabiltzen duena, eta igual horretaz ere itzengo dugu orain urrengo albistean, eta bueno, pues, txukun dago. Probatu dut, kontestu berezi baten Wikipediako edukia itzultzen, eta inguru horretan interesgarri izan daiteke ere ditzat. Ondo da bilela hau. Eta bueno, hau esan bezala erdi itxita dago. Hau da, segura irratitik zoazte orain eta eskatzen dizute baimena. Esaten baduzu segura irratia gara, pues ba emango dizute. Baina jakin badakigu itz zentroa dela Euskal Herriko Unibertsitateko ikastetxe edo ikertegia latxa adimen artifizialeko euskal proiektua bultzatzen ari dana, dabilela Eusko Jaurlaritzarekin. Bueno, konputazio indarra eta presupuestoa behar du.
Claro.
Latxa jende guztia entzako irekita egoteko. Uh-huh. Eta horretan da bitzala. Probatu dezakegu, baina milioi bat euskaldun sartuko balea, ba, potxe ingo luke orain, ligukete milioi bat euskalduni baimena emango, ez dakit milioi bat garen ere.
Horretziko deu.
baina, bueno, laster irekian egongo dala, baina probatzeko moduan.
Bada hola, ez da? Ederki, bueno, ba, beste tresna baliogarri bat, eta beste tresna batetaz ere itzikia bagoaz, itzuli, bueno, ez da?
Itzulketa tresna bat, baina horrekin ze itzuli dugun aipatuko dut.
Ah, bale, barkau, bai.
Albiste bat, hola, izenburu fiskat ilun batekin publikatu genuen, Palantirren manifestu teknofasista.
Ah, bale, oza, hau beste nik beste albiste baten gana junaiz, baina aurretik beste bat, Palantirren manifestu teknofasista.
Bai, bueno, Palantir da, estatu batuetako enpresa bat,
bai.
Goa beratz batzuek, egina,
bai.
Kontratu militarrak eta segurtasunekoak egiten nahi dira.
Juzenak, bai.
Datu baseak eta datu multzo erraldoiak kudeatzen, eta horrekin egin artifiziala, jentearen ziberzaintzara begira, eta, bueno, alako, helburu batzuekin, eta atara dute dokumentu bat, fundatzaile enpresako nagusietako batek liburu bat atera du, Errepublika Teknologikoa, eta horren laburpen bat publikatu du enpresak manifestu bat bezala, hogei puntu ditu nazta, eta, bueno, pues, zibilizazioaren gainbera, eta, bueno, pues, irugarren puntu irakurriko dizu.
Vale, a ver.
Doako posta elektronikoa ez da nahikoa. Kultura edo zibilizazio baten gainbeherak eta haren klase agintariak barkazioa mereziko du baldin eta kultura horrek azkunde ekonomikoa eta segurtasun publikoa eman baditzake.
Ahotxak egin aldatu txezu, Luistxo, bere bai, zehamateko ez da.
Gaizto ahotxak ez da.
Bai.
bueno, rebindikatzen dutena da euran tresna teknologikoei bidea eman behar zaiela, bestela mendebaldeko zibilizazioa pikutara doala, botere biguna bezalako kontzeptu batzuk argoiatuta botere gogorra behar dala, eta, bueno.
Bueno, nabari da, ez da, militar kutsu hori.
Bai. Teknomilitarrei utzi guri gauzak egiten, aberastuko gara eta gainera hori da behar dana.
Eixe.
Eta gobernua mekanismoak ere guk kudeatuta hobeto salbatzeko zibilizazio.
Eixe, dena kontrolpen balin badaukeu?
Bueno, orduan, hemen nabil, hogeita bi puntu dira, eta hau inglesez ez zegoen, eta bueno, itzulin dugu. Automatismo pixkatekin. Eta erabili duguna da, pues beste tresna bat, eta horretaz artikulua zan. Erabili dugu, testu luzea zan, 22 puntu, baina nik zer dakit, 10.000 karaktere inguru.
Vale.
Idaztera testuak artikuluetan sartzea, eta pixkate horrekin luzerekin, eta norbait konturatuko da hori, folio batzuk.
Asko dala, bai.
Folio batzuk dirala. Uh-huh. Eta orduan, itzultzaile automatikoa daudenak, dela ba, Elhuyarrek daukana, eta lagin batzuk itzultzea guztien dizute, baina...
murriztu batekin ez da?
Eliaren kasuan, testu volumen handiak egiteko, ba, bueno, ba, kontratatzen duzu, eta munduko beste zer, eta uh-huh. eta pagatzen duzu. Eta, baina, bueno, Eusko Jaurlaritza dauka ere bai, beste bat itzuli izeneko hori, eta... hor ere muga bat dago 4.000 karakterekoa. Eta orduan, kasu honetan, erabili dugu, eta albiste atera dugu, itzulirekin lotzen dan tresna bat muga hori gainditzen duena.
Mm-hmm.
Eta hori xe erabili dugu, 10.000 karakter hori pasatu, gero berrikusin dugu, gainetik.
Vale.
Baina, bueno, ez dakite asko fiatzeko izango da, nik berrikusin nuen, eta gauza batzuk genituen oso ondo ulertzen, eta baina, ez inglesia, eta ez emandakoa, baina, bueno, bota dugu. Eta erakutsiko dugu, ba, pixkat, itzultzaile hori dela, zital izeneko informatiko, tipo zitala, dara esango genuke, goitizen hori erabili duloko, baina, tipo jator bada, tresna libreak egiten ditu, eta bere tresna, dauka ba, itxura oso gordina dezagun, baina bueno, itzultzaile bate behar izaten duena. Aurrekoan latxa erakutsi dugu, eta da, bloke batean sartu zure emaitza,
eta beste pues, itzuli.
Inputa edo sarbide testua, eta itzuli. Eta da, ba, pasatuko dira, leno neukan testua, eta ez dakit haber luzea xamar pasatuko diot, haber zenba karaktere dan, hemen, bueno, pegatzen dut alderdi gorri honetan, testua, vale. Hemen bai esan behar dio, ez daka detekzio automatikoarik, igual hori lehin ziteke, baina inglesetik euskarara, hemen daude, hizkuntza multzo gutxiago daude, detektatzen du gaztelania, frantsesat, inglesa, eta euskara bera ere, bai euskaratik ere bestetara, eta hola. Uh-huh. Orduan, inglesetik euskarara, itzultzeko ematen diot, eta...
Bueno, demora behar du, ez da?
Bai hori da, hiru pusketatan ikusten duzu, prozesatzen bi hiru.
Bai,
bai. Orduan, hiru pusketatan, konektatzen da Jaurlaritzarekin, itzuli delako tresnarekin, eta, bueno, pues, denboratxo batera emango diegu.
Bueno, hau ere pentsatzen dut, Luistxo, nahiko berri edan sistema badalako, ez da? Zeberez, bueno, ez dakit, nahiko mantxo.
Bueno, badabil, itzuli izeneko Jaurlaritzarena, igual baditu, ja...
Bai, itzuli, bai.
Lau
bat. Gukemen desintera biltzen dugu, bai.
Zital honen tresna ere, hor erdi sekretuan hor egon da, bera habilidea hor saltzeatzen, eta, bueno, pues hemen ja, eman digu, testu utxez, eta, bueno, latxak eman dakoarekin ere alderatu dezak, eta berri, utzi da zuen segundu bat, irakurtzen.
Bai, okay.
Nola astendan bat eta bestea, Europako Parlamentuko Kontseiluko eta Batzordeko lehendakariek adierazpen bat sinatu zuten Europa bat, merkatu bat ibilbide horria lortzeko. Europako hori da zitalen eta itzuli.
Bai.
Europako Parlamentuko Kontseiluko eta Batzordeko presidenteek adierazpen bateratu bat sinatu zuten Europa bat, merkatu bat errepide mapa lortzeko konpromisoa hartuz.
Vale.
Ibilbide horria errepide mapa. Egia esan, inglesezko terminoa road map da, eta, bueno, ulertzen da. Kaso, ibilbide horria gehiago erabiltzen da gaur, esango nuke, gure euskara modernoan. Baina, bueno, ondo idatzita biak, aukera lexiko batzuk, bueno, itzultzeko aukerak, eta bueno, hau erabili genuen, palantirren rollo guztia
itzultzeko, ezta? Eta zuen webgunera jotzeko.
Zehaztuko dut, palantirren manifestu teknofasista publikatzearekin bat eginetan ez dugula. Argitalpen bat zer dagoen hortik. Zer daukagun gainean. Uste dut hola ulertuko dala.
Bai, noski.
Irratitik eta sustatu uegunean jarraitzen dutenek.
Ederki, Luistxo. Bueno, ba, hementxe emango ju amaiera, alare aipatu beti bezala sustatun, ba, izango dutela informazio guzti gure entzulek, eta denen eskuragarri daudela, ezta? Gaur aipatutakoak eta askoz gehiago.
Inori pasatzen baldin bazaizkio, beste bi hiruren errepasoa egingo dugu gaur 8 datorren ostegunean.
Oso ondo, bitarten ondo segi.
Bai, 6-7.
Hala, ondo bizi, aio. Aio, aio. Listo. Hala, aio. Eskerrik asko.
Aio.
Galdera bakarrik.
atzegiratzen dute.